Slušate emisiju U središtu pažnje,
prvog
programa Radio Beograd.
U središtu pažnje.
Dobroveče, svakom zloupotrebom demokratskih principa samo obmanjujemo sebe i time ugrožavamo pre svega sopstveno dobro, poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić na samitu demokratije, čiji je domaćin američki predsednik Joseph Biden. U središtu pažnje danas je samit za demokratiju. Šta je cilj i po kom kriterijumu su izabrane zemlje učesnice? Jedno je od pitanja za gosta emisije, a to je Dragan Bisenić, diplomata, novinar i publicista. Od ostalih tema u središtu pažnje izdvajamo. U Skupštinu Srbije stigao je dopis vlade o povlačenju iz procedure zakona o eksproprijaciji i predlog izmena zakona o referendumu i narodnoj inicijativi. Sednica parlamenta zakazana je za sutra. Srbija je dobila prvi centar za sekvenciranje genoma i bioinformatiku. Ja sam Ivana Pribićević, emisija U središtu pažnje do 18 časova. U Narodnu skupštinu stigao je dopis vlade Srbije o povlačenju iz procedure zakona o eksproprijaciji koji je predsednik Aleksandar Vučić vratio parlamentu na ponovno odlučivanje. Istovremeno vlada je uputila i predlog izmena zakona o referendumu i narodnoj inicijativi. Parlament će o tome raspravljati i odlučiti sutra na sednici zakazanoj za 10 časova. Marina Bajić.
Da je zakon o eksproprijaciji, zbog kojeg se nedeljama protestovalo, sada izvanično stavljen ad acta, potvrdio je predsednik Skupštine Ivica Dačić. Kaže da su dopis iz vlade dobili odmah posle predsednikovog obraćanja.
Kako nalaže ustavna procedura, mi smo se obratili vladi Republike Srbije koja je predlagač. Vlada Republike Srbije je sinoć posle 20 sati uputila dopis u kojem kaže da povlači iz procedure taj zakon, što znači da se Skupština o njemu neće ponovo izjašnjavati i ukoliko ga vlada Srbije predloži u narednim mesecima, naći će se na dnevnom redu.
Poslanici će se, međutim, izjašnjavati o zakonu o referendumu, zbog kojeg se takođe protestovalo. U predlogu vlade ukida se taksa za overu potpisa i predlagačima se omogućava da učestvuju u sprovođenju referenduma. Takođe, predloženo je da se ne može raspisati referendum o istom pitanju u roku kraćem od 4 godine, kao i da parlament u roku od 4 godine ne može da donese odluku drugačiju od one koja je potvrđena na referendumu. Tema sutrašnje sednice neće biti referendum zakazan za 16. januar, tvrdi Dačić.
Predsednik Republike je potpisao zakon o referendumu i narodnoj inicijativi. On je stupio na snagu i na osnovu njega su već preduzete određene radnje kad je reč o raspisivanju referenduma za 16. januar. Znači, ovo se ne odnosi na aktuelni referendum o ustavnim promenama, on će biti održan onako kako je planirano i po postojećem zakonu. Ovde je reč o izmenama zakona o referendumu i narodnoj inicijativi i to će se odnositi na naredni period od dana kada te izmene, ukoliko i Skupština usvoji, budu stupile na snagu.
Povlačenje zakona iz procedure dogodilo se zahvaljujući pravu predsjednika države na suspenzivni veto. Naučni saradnik Instituta za uporedno pravo Miroslav Đorđević kaže za RTS da je to pravo upotrebljeno 19. put od 1990. Obrazloženje predsjednika da ne stavlja potpis na zakon o eksproprijaciji zbog toga što oblast privatne svojine ne uređuje na odgovarajući način, potpuno je, kaže Đorđević, u skladu sa Ustavom i propisima.
Ukoliko postoje sumnje u delu javnosti, na što je predsjednik jasno ukazao i što je očito počeo od njegovog odlaska u Jadar i situacija koja se dešavala proteklih nedelja sa demonstracijama, znači očito da postoji jedan deo javnosti koji je za to zabrinut. Predsjednik države, kao neko koji je neposredno izabran, uočava to i sada traži širi konsenzus. To samo može da donese dobrobit i to je neka dobra praksa koju Srbija već počela da primenjuje i s kojom bi trebalo da se nastavi. To je na korist svih građana.
Vučić je doneo dobru političku odluku, smatra koordinatorka Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji Nataša Dragojlović. Dobro je, kaže, i što je Vučić posebno istakao potrebu za širom javnom raspravom.
Da se naravno postigne najširi mogući društveni konsenzus kako taj zakon treba da izgleda i kako treba da se uredi ta oblast koja je jednako naravno važna za sprovođenje velikih projekata od nacionalnog značaja, ali je važan i za svakog građanina. Kada kroz institucije nije bilo moguće da se postigne povlačenje zakona, građani su svoj protest izrazili na ulici i evo predsjednik je povukao taj zakon, što je inače jako dobra politička odluka.
A protesti su zapravo, prema mišljenju sociologa profesora Vladimira Vuletića, pokazali da su građani, ako im se neki problem predstavi na odgovarajući način, spremni da ustanu i slobodno izraze svoje mišljenje, ako treba i na ulici.
Dogorelo je pre svega u tome što to jeste ozbiljna tema ekologije, dakle uvek negde povezana na kraju krajeva sa našim osjećajem sigurnosti, sa našim osjećajem zdravlja. Ono što treba imati u vidu to je da je nesumnjivo protest bio na neki način inicijalna kapsla koja je zapravo naterala, i to je na kraju krajeva predsjednik i priznao, naterala ga je da na neki način počne da razmišlja i da se dublje zainteresuje za čitavu ovu problematiku. I da ovo na neki način upozorenje da se mnogo ozbiljnije o tome razgovara, na kraju krajeva mediji, pogotovo javni servis, tome služe.
I dok organizatori protesta proglašavaju pobedu, predsjednik Vučić tvrdi da nije izašao u susret zahtevima ulice, već iskreno zabrinutih građana. Ja sam predsjednik svih građana i moj posao je da vraćam zakone za koje vidim da su građani protiv, poručio je Vučić.
Časova 14:14, ovo je emisija U središtu pažnje. U Vašingtonu je otvoren Summit za demokratiju, online skup pod pokroviteljstvom američkog predsjednika Josepha Bidena. Glavne teme dvodnevnog samita su borba protiv korupcije i autoritarizma, kao i promovisanje ljudskih prava. Skupu se obratio i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, a u studiju je moj kolega Nikola Denčić koji prati ovaj događaj.
U toku su aktivnosti u okviru prvog dana samita. Događaji jesu započeli juče, ali su u pitanju bili paneli na kojima su govorili eksperti u ključnim oblastima koje pokriva skup, uz učešće šefa diplomatije Antonija Blinkena, koji je na neki način i najavio sve ono što će se dešavati naredna dva dana. Zvanični deo samita otvoren je pre nešto više od 3 sata. Joseph Biden je u pozdravnom govoru rekao da je opstanak demokratskih društava ključan za budućnost sveta.
Demokratija se ne pojavljuje slučajno, moramo stalno da je obnavljamo. Promjene u odnosima na međunarodnom nivou su složenije nego ikada u istoriji sveta. Stalne krize dovode do sumnje u demokratiju. Građani pojedinih zemalja smatraju da lideri za koje su glasali ne mogu da ispune obećanja. To koriste autokrate koji promovišu ideju da se problemi mogu rešavati samo čvrstom rukom. Moramo se boriti za poštovanje ljudskih prava. Demokratija može biti krhka, tehnološka, ali se i odlično prilagođava svim izazovima. Teško je do nje doći, ali je najbolji sistem koji imamo kada ljudi žele da odluke donose konsenzusom i da sarađuju.
Samit je nastavljen plenarnim sastancima lidera. Jedan je vodio sam predsjednik Biden, drugi predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Ti sastanci bili su zatvoreni za javnost, a učestvovao je i predsjednik Aleksandar Vučić. Sve vreme trajanja samita, paralelno sa konferencijama i okruglim stolovima, emituju se video poruke učesnika skupa. Vučić je naveo da naša zemlja stalno radi na jačanju demokratskog društva u kom svi građani imaju ista prava i iste mogućnosti da učestvuju u svim aspektima života.
We are committed to combating corruption.
Posvećeni smo borbi protiv korupcije i jačanju ljudskih prava. Također, snažno se zalažemo za evropske vrednosti i vladavinu prava. Punopravno članstvo u Evropskoj uniji je naš ključni spoljnopolitički prioritet i stalno radimo na reformama u procesu priključivanja. Pripremamo se i za predstojeće izbore na proleće, koji bi trebalo da omoguće da se svačiji glas čuje. U prethodnom periodu posebnu pažnju smo posvetili razvijanju što boljih odnosa sa svima u regionu. Sa prijateljima sa Zapadnog Balkana pokrenuli smo inicijativu Otvoreni Balkan, koja kroz promovisanje slobode kretanja ljudi, kapitala, robe i usluga pospešuje rast demokratije. Moram da kažem da posebno poštujemo prava svih manjina i da smo za to dobili priznanje iz celog sveta. Lideri smo i kada je reč o rodnoj ravnopravnosti. Za kraj želim da poručim da je Srbija spremna da nastavi da bude pouzdan partner Sjedinjenih Američkih Država i sada i u budućnosti.
Podsjetimo samo da je bilo spekulacija da naša zemlja neće biti pozvana, ali da je ubrzo stigla zvanična potvrda da će Srbija ipak biti predstavljena na najvišem nivou. Više od 100 zemalja učestvuje, ali veliku pažnju jeste izazvala i lista onih koji nisu na kraju ipak pozvani. Dakle, na samitu nema Rusije, Kine, Turske. U našem okruženju izostali su pozivi za Mađarsku i Bosnu i Hercegovinu. Očekuje se da tokom 2 dana učesnici razmotre najveće pretnje, kako je najavljeno, sa kojima se demokratije danas suočavaju, a rezultate skupa predstavit će američki predsjednik na sutrašnjem zatvaranju.
Nikola, hvala ti. Izveštaj o samitu za demokratiju, o dosadašnjem toku i moj kolega Nikola Denčić. Gost emisije U središtu pažnje, Dragan Bisenić, diplomata, novinar i publicista. Dobro večer.
Dobro večer.
Razgovarat ćemo danas o američkoj spoljnoj politici i unutrašnjim prilikama u toj zemlji. Pa evo, samit za demokratiju otvoren je danas, to će biti dvodnevni događaj. Kakva se, po vašem mišljenju, poruka iz Vašingtona šalje pozvanima i nepozvanima?
Sjedinjene Američke Države su počele da razmišljaju o organizovanju jednog ovakvog skupa ili uopšte o nekakvoj sinergiji takozvanih demokratskih država još negdje 2006. godine, 2005. 2006. kada je napravljen jedan veliki projekat. To je bio Princetonski projekat za bezbednost i jedno poglavlje o tim projektima bilo je, u tom projektu bilo je posvećeno stvaranju takozvanog Saveza za demokratiju, odnosno Saveza demokratije, gde se insistiralo na tome da se demokratske zemlje čvršće povežu i da recimo u nekom smislu mogu da postanu globalna organizacija paralelna sa Ujedinjenim nacijama.
Dakle, to nije nova ideja. To je ideja koja se kuvala 15-ak godina.
Da, to je počelo već ranije. Jedna od ključnih ličnosti u tom projektu bila je Anne Marie Slaughter, koja je kasnije 2009. godine u administraciji predsjednika Obame bila glavni planer američke spoljne politike u State Departmentu. Znači, to već ima jednu istoriju strateškog ili strategijskog razmišljenja, kako već želimo da kažemo. Međutim, od tada pa do danas, znači do 2021. godine, stvari su se promenile i na neki način postale izoštrenije nego što su tada bile. Za Sjedinjene Američke Države spoljni svet je postao problematični. Znači, sada u Sjedinjenim američkim državama govori se o globalnoj autoritarnosti. Znači, ta globalna autoritarnost prostire se od Kine, Rusije, arapskih zemalja do različitih drugih država, recimo Afrike ili svakakvih takvih tendencija. Čak i Japan, recimo, u vreme premijera Abea smatran je autoritarnom državom. Znači, tu status demokrata, demokratske ili autoritarne države, autoritarne zajednice nije tako čvrst, znači on se dobija ili gubi, kao recimo na, šta ja znam, na godišnjoj listi Freedom House-a, recimo organizacije gde države idu gore i idu dole. Posle, međutim, ono što je se drastično promenilo jesu promene u samoj Americi, u samim Sjedinjenim američkim državama za vreme mandata predsjednika Trumpa i za vreme odlaska, zapravo taj izborni proces. Amerika sebe smatra, naravno, vođom, liderom demokratskog sveta od vajkada, znači ceo 20. vek jeste ta vrsta slike Amerike o sebi. Međutim, izbori, nekoliko predsjedničkih izbora koji su se desili u ovom veku, znači prvo pobjeda predsjednika Busha, zatim izbori, tranzicija od Trumpa ka Bidenu, ukazali su zapravo da taj američki sam demokratski sistem ni izdaleka nije tako savršen, nego naprotiv da je u nekim svojim aspektima veoma anahron i nazadan, jer omogućava da recimo se manipuliše izbornom voljom birača, da u nekoj teorijskoj mogućnosti, onda pokazalo se da Amerika sama po sebi nema više tu unutrašnju saglasnost, nema više taj unutrašnji konsenzus kojim se nekada ponosilo i razumevanje dve stranke, republikanaca i demokrata.
Ali ipak se ovde Amerika pojavljuje kao jedini arbitar, kao jedina strana koja će odlučiti o tome koje zemlje su demokratske, a koje nisu. Da li je ovde u pitanju nova ideološka podela sveta?
Problem je kada je reč o vrednostima. Znači, vrednosti su jedna stvar koja se najteže menja, odnosno proces promene vrednosti je najduži. Neokonzervativci, američki neokonzervativci su posebnu vrednost, odnosno posebnu pažnju u tim svojim ratnim pohodima poklanjali kulturnim i demokratskim vrednostima. Znači, oni kada su išli u rat na Irak ili na Afganistan ili pak na Srbiju, svejedno, znači, govorili su da to nije samo rat radi rata, nego da je to rat u kome se postavlja pitanje vrednosti, vrednostnog sistema jednog ili drugog. U tom smislu, naravno, Sjedinjene Američke Države koje sebe doživljavaju kao prvaka u demokratskim pitanjima, prvaka demokratije i slobodnog sveta i na kraju imaju taj osjećaj izuzetnosti, naravno da smatraju da one treba da budu, da arbitriraju koja država je demokratska, koja nije. Međutim, oni koji su učesnici na ovom skupu nisu tako, da kažem, čvrsto limitirani demokratijom i nivoima demokratije u poređenju sa drugim državama. Recimo, pozvan je Pakistan, a ne Turska. Pozvane su zemlje koje imaju sigurno niži stepen demokratskog života nego što imaju druge zemlje. Međutim, Sjedinjene Američke Države su to objasnile da to čine, ili recimo Mađarska, znači neuporedive su Pakistan i Mađarska, da. Ili
pa u Evropi
Kongo.
Imamo Poljska je pozvana, a Mađarska nije.
Da.
Znamo neke
ali
stvari koje su se sad
ceo ovaj skup i ceo ovaj forum na globalnom planu zapravo ima jedan drugi smisao. Sam predsjednik Biden u više navrata je govorio da su dva glavne i najvažnija izvora autoritarnosti u savremenom svetu Kina i Rusija. To ukazuje da to nije samo pitanje demokratije, nego da iza demokratije ili da je demokratija jedan zgodan izgovor za postavljanje drugih problema koje su daleko više strateški i politički nego samo demokratski. U tom smislu politički razvoj koji je u ovom čitavom 21. veku fokusirao Sjedinjene Američke Države i Kinu kao dva kao dva rivala za globalnu hegemoniju, imaju puno razloga da upotrebljavaju i vrednosne sisteme za sebe ili za svoju korist. Tako Sjedinjene Američke Države, stvarajući alijansu ili savez demokratskih država, žele da stvore savez koji je mnogo širi od svih dosadašnjih vojnih saveza, od svih dosadašnjih institucionalnih saveza, da bi na neki način parirao tom izvoru autoritarizma koje su i Sjedinjene Američke i Kina i Rusija
kako,
u ovom
kako
času.
Kako oni vide, da. E sad, kakva je ili kakva će biti reakcija te dve moćne zemlje, Rusije i Kine? Evo, znamo da je portparol Kremlja Dimitri Peskov rekao da Sjedinjene Države žele da iscrtaju novu liniju podela i da podele zemlje na dobre i loše. Da li je to cilj?
Pa obe zemlje su se izjasnile zapravo na sličan način. One su rekle da Sjedinjene Američke Države obnavljaju hladnoratovsku atmosferu, znači koja je uključivala ideološki sukob, koja je davala celoj toj konfrontaciji izvesnu ideološku konotaciju. I pitanje demokratije, ne demokratije, autoritarnosti ili nečega, svakako i jeste ideološki obojeno. Recimo, na ovaj samit od arapskih država nije pozvana ni jedna, osim Iraka.
Irak ali, i Izrael, ako uzmemo Bliski istok ceo, da, samo te dve države Izrael, su
naravno,
pozvane, dakle nema Egipta,
Izrael,
nema
Izrael,
Tunisa.
Izrael i sam, naravno, sebe smatra jedinom demokratijom na Bliskom istoku, u čemu su u pravu. Ali sve ove, znači čitavi regioni ostaju isključeni za sada. Međutim, organizatori ovog foruma nekoliko puta su rekli da su nastojali da imaju neku regionalnu zastupljenost i da se otuda pojavljuju neravnoteže između onih demokratskih ili to jest nedemokratskih država Evrope, pa da su nedemokratske države Azije uključene iako ne mogu da se porede sa TZV nedemokratskim evropskim državama, Mađarskom ili Poljskom. U svakom slučaju, to na neki način ukazuje i na pripremu drugog samita koji treba da se održi za dve godine. Znači, planirana su dva samita demokratije da se održe. Nakon,
u ovom mandatu Josefa Bajdena.
Da, nakon prvog samita predviđeno je da to bude, kako je rečeno, godina akcije. Znači, da se ispunjavaju određene obaveze koje će verovatno učesnice ili zemlje prihvatiti u nekoj zajedničkoj deklaraciji, u nekoj zajedničkoj rezoluciji, pa da će na osnovu toga i na osnovu učinka na sledećem samitu neke zemlje možda izgubiti status, ajde tako kažemo, demokratskih, a da će neke druge
a
doći.
A o tome će Freedom House odlučiti, je li
da.
Tako? Da. Srbija i takozvano Kosovo su ipak dobili pozivnicu, iako sa zakašnjenjem. Šta to znači i kako čitate tu pozivnicu?
U svakom slučaju, u prvom trenutku mislim da se čak i neki američki predstavnici, možda američka ambasada, potvrdili da Srbija nije dobila pozivnicu. Međutim, ta odluka je veoma brzo izmenjena. Navodno, pozivnicu za taj samit prvobitno trebalo je da dobije samo Crna Gora, valjda. Međutim, onda su se stvari promenile, verovatno i zbog toga što su prosto Zapadni Balkan je još uvek jedno konfliktno područje. U nekoj odluci, eventualno i da se Zapadni Balkan izostavi iz učešća
spiska zvanica
na samitu demokratije ili na tom celom skupu, bilo bi vrlo loše, jer bi izložilo riziku taj celokupni poredak na Zapadnom Balkanu, koji je prepun i dalje sukoba, konfrontacija, ostataka prošlosti. Znači, postojao bi rizik da se uroni u prosto to neko more takozvane nedemokratije i verovatno da je taj poziv, odnosno sigurno je poziv ohrabrujući za sve one koji učestvuju, bolje je učestvovati nego ne učestvovati na tom skupu i to ukazuje da naravno ceo skup nije samo jedna cinična, hajde da kažemo, računica zapravo. Ceo skup i treba da pokaže da demokratija zaista ima vrednost i da mora da ima vrednost posebno u novim vremenima, znači kada su ljudi kada su ljudi informisani mnogo bolje nego ikada u dosadašnjoj istoriji, kada su u stanju da komuniciraju jedni s drugima i kada je na kraju krajeva ta komunikaciona globalizacija zaista dostigla impresivne nivoe.
Da, još jedno pitanje vezano baš za ovaj samit. Spomenuli ste razne zemlje i delove sveta, odakle je neko pozvan, a neko nije. Možda smo propustili Tursku. To možda jeste iznenađenje. Turska nije zvanica, a uloga te zemlje u NATO paktu je vrlo velika. Kako to tumačite?
Pa znate, predsjednik Erdogan ima jedan svoj osoben stil, znači da se neposredno i direktno izražava o pitanjima koje se tiču turske spoljne politike i Turska se u nekoliko navrata otvoreno konfrontirala i sa Sjedinjenim Američkim Državama i sa Evropskom unijom i sam unutrašnji život Turske, na primjer, to je veliko glavno razilaženje između Sjedinjenih Američkih Država i Turske, jesu neka pitanja koja se tiču tog takozvanog neuspelog državnog udara 2015. godine, znači statusa pokreta Fethullaha Gulena koji je u Sjedinjenim Američkim Državama, koji živi u Sjedinjenim Američkim Državama, koga Erdogan potražuje više puta i gde su napravo, naravno, pripadnici gulenističkog pokreta koji je priznat i prihvaćen u Sjedinjenim Američkim Državama, u Turskoj osuđeni, pritvoreni, zatvoreni. To je ono kada je reč striktno o demokratskom procesu i o demokratskim procedurama. Mora se ipak reći da je na izborima, lokalnim izborima koji su održani pre dve godine, partija predsjednika Erdogana izgubila najveće gradove u Turskoj. Znači da demokratski proces u Turskoj omogućava rezultat koji nije uvek po volji vladajućoj stranke.
Dobro, da pređemo na unutrašnje prilike u Sjedinjenim Državama. Koliko je ovaj događaj o kome govorimo u funkciji unutrašnjih previranja ili jednostavnije, da li će to biti politički poen za Josepha Bidena?
Ovaj događaj ima naravno veliku i značajnu unutrašnju dimenziju. On treba da konsoliduje demokratsku stranku u Sjedinjenim Američkim Državama, da konsoliduje poziciju predsjednika Bajdena, koja se veoma oštro dovodi u pitanje od bivšeg predsjednika Trumpa, Trumpovih pristalica i cele republikanske stranke. I naravno, ne samo od njih, nego i od ljudi koji imaju važne industrijske poluge ili financijske poluge u svojim rukama. Uzmimo, na primjer, sada posljednjeg Elona Muska, koji je osudio, odnosno odbacio ceo taj veliki Bajdenov program obnavljanja infrastrukture u Sjedinjenim Američkim Državama, socijalnih institucija, socijalnog života. I on također treba u svetlu događaja od 6. januara, zapravo kada
su pristalice Donalda Trumpa krenule
on Kapitol Hill. On treba da nove oslonce američkoj administraciji, sadašnjoj američkoj administraciji, u obračunu sa onim što ona smatra nedemokratskim i autoritarnim tendencijama u samim Sjedinjenim američkim državama. Nema sumnje da se to misli na predsjednikovanje Donalda Trumpa i na ponašanje njegovih pristalica.
A kako izgleda zapravo sada ta politička scena? Trump se tu pojavljuje kao da je predsjednik nekih republikanskih država, on se tako i ponaša. Da li su te vesti koje čitamo i slušamo samo vrsta medijske atrakcije ili tu postoji jedna ozbiljna priča?
Znate, to je još uvijek rano govoriti o samim predsjedničkim izborima koji treba da nastupe za 3 godine, ali recimo
već... Ali idu
već,
izbori za kongres, ali,
smatra ali predizborna
se
kampanja, prava predizborna kampanja može da počne mnogo ranije. Već ove godine doći će do izbora velikog broja kongresmena i senatora zapravo i u ovom trenutku to će biti veoma važno za funkcionisanje celokupne američke administracije zbog toga što u ovom trenutku demokrate imaju većinu u oba doma američkog kongresa. Međutim, ukoliko dođe do promjene ravnoteže znači ili u senatu ili u kongresu, a za sada trendovi pokazuju da republikanci imaju da kažem neke nove simpatije i imaju bolje rezultate u dosadašnjim izborima, onda bi to moglo da donese neku nadu republikanskoj stranci. Međutim, mora se reći da bi verovatno bio veliki, veliki kuriozitet, a moguće, nije uopšte neverovatno da se to desi, da prisustujemo jednom revanšu, kako bi se reklo, kao onom boks meču Cassius Clay Foreman. Znači, da se ponovo dvojica predsjednika pojave u ringu, u izbornom ringu, što je zaista retko. Znači, to se nije mnogo puta događalo da
dobiju nominacije.
Aktualnom predsjedniku izazivač bude bivši predsjednik.
Da, Trump je lansirao slogan "Učinimo Ameriku velikom ponovo". Da li stvarno postoji ta Amerika Donalda Trumpa?
Amerika Donalda Trumpa zapravo je pre svega zasnovana na velikom nezadovoljstvu koje postoji u mnogim državama, to jest federalnim jedinicama Sjedinjenih Američkih Država, koje nisu ni istočna ni zapadna obala, znači koje nisu te velike urbane konurbacije gradova koji se spajaju jedni sa drugim, koji na kraju krajeva akumuliraju celokupan ili ogroman deo kapitala u kojem se, koji se proizvodi, a posebno financijski kapital. Ovo su zemlje, znači ovo su federalne jedinice koje se bave nekom realnom proizvodnjom i energetikom. Znači, to su dva najvažnija oslonca u Trumpovih simpatija u Sjedinjenim američkim državama.
To je ta srednja Amerika,
da,
u stvari.
Da, to je ono što je srednja Amerika. I sada je problem, pitanje u svemu tome jeste što čak i kada se pojavi broj država, recimo da bude 40 prema 10, pitanje je da li u tom sastavu može da se dobije dovoljan broj elektora da bi republikanci bili ponovo izabrani. Znači, stvar je u tome što taj glasački resursi republikanske stranke su bivaju sve više iscrpljeni.
Da. Sa druge strane, koliko Biden i njegov tim odgovaraju na velike probleme koje Amerika ima, od ekonomije, od nezaposlenosti koja jeste mala kada je mi pogledamo, ali u njihovim razmerama i sa njihove tačke gledišta nije mala, pa sve do koronavirusa.
Nema sumnje da Biden ima planove i zamisli koji u velikoj meri odgovaraju sadašnjem trenutku u kome se nalaze Sjedinjene Američke Države. I ne treba olako prihvatati, znači, tu Trumpovu propagandnu retoriku kada on govori o pospanom Bajdenu ili nesposobnom Bajdenu. Ja mislim te stvari stoje veoma daleko od toga. Bajdenov plan ceo koji obuhvata, koji znači dostiže negde između 2 i 3 trilijona dolara, koji je okretnut infrastrukturi, investicijama u informacione tehnologije, svemu tome treba da podigne Sjedinjene Američke Države na jedan viši nivo. Svi oni koji su bili u Americi, recimo, mogu da vide u Vašingtonu ulicu Key ulicu koja, ili Pensilvanija aveniju koja prolazi pored Bele kuće, a koja je, da izvinete, znači na nivou ulica trećeg sveta. Znači, to nije dostojno svetskog lidera. I to je problem o kome se u Americi već dugo vremena govori. Samo se postavljalo pitanje koja administracija i ko će da se odluči za toliku investiciju, jer je to veoma nepopularno. Znači, veoma je nepopularno da država uzme toliki novac i da ga usmeri u bilo koju stvar, ili recimo modernizaciju železnice. Recimo, to je nešto što je američka železnica neuporediva sa evropskom, odnosno evropska sa američkom. Tako da Biden kao predsjednik nema sumnje da ima unutrašnju političku agendu koja može u značajnoj meri da unapredi unutrašnje odnose. On je, recimo, juče, prekjuče, znači, razgovarao sa ruskim predsjednikom Putinom, i taj razgovor je bio potpuno drugačiji od onog razgovora prethodnog, znači direktnog susreta u Ženevi, koji je počeo u veoma konfrontirajućoj atmosferi. U ovom trenutku on je učinio nekoliko ustupaka sa svoje strane. Znači, više se ne raspravlja o sankcijama u Kongresu prema Severnom toku 2. Bilo je pripremljen spisak novih Putinovih saradnika koje bi trebalo da budu pod sankcijama, i to je uklonjeno. Zatim, Biden je rekao da u slučaju vojnog sukoba neće slati svoju vojsku u Ukrajinu, a pored toga je obećao ruskom predsjedniku da će sa saveznicima, odnosno će sa partnerima u NATO-u, da razgovara o onome što čini rusku zabrinutost u ponašanju NATO-a prema Rusiji. Sve ovo govori zapravo da je to jedan drugačiji, kooperativniji ton.
Svakako nego mekši pristup. Da.
Što je bio na početku.
Hvala vam najlepše na svim ovim objašnjenjima. Gost emisije U središtu pažnje, Dragan Bisenić, diplomata, novinar i publicista. 17:44. Na redu je blok reklama i muzika, a zatim o ostalim dnevnim aktuelnostima.
change. You say we're just friends, but friends don't know the way you taste. La la la. Cause you know it's been a long time coming, don't you let me fall.
Do 18 časova emisija U središtu pažnje. U Institutu Beogradskog univerziteta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo otvoren je novi centar za sekvencioniranje genoma i bioinformatiku. Za nabavku opreme i uređenje prostorija vlada Srbije izdvojila je oko 5 miliona evra. Deo opreme i stručnu pomoć dobili smo od kineske kompanije BGI, koja je u Srbiji učestvovala u pokretanju dve najveće laboratorije za PCR dijagnostiku u Beogradu i Nišu. Na svečanosti koja je organizovana povodom otvaranja centra učestvovali su premijerka Ana Brnabić i ambasadorka Kine u našoj zemlji Chen Bo, zabeležio Ivan Jovanović.
Kada nam je bilo najteže na početku epidemije koronavirusa, od kineske kompanije BGI dobili smo PCR testove i opremu za testiranje za dve najveće specijalizovane javne laboratorije u Beogradu i Nišu. Ambasadorka Kine u našoj zemlji Chen Bo kaže da je ta firma odlučila da pomogne i u osnivanju Centra za sekvenciranje genoma i bioinformatiku u Institutu za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo.
Otvaranje ovog centra će doprineti jačanje sposobnosti praćenju novih mutacija virusa, što će imati veliki značaj za kontrolu epidemije u Srbiji. Otvaranje ovog centra će obezbediti nove prilike za saradnju naše dve strane u oblasti medicine, biomedicine i biologije. Ja sam uverena da će u budućnosti visoka tehnologija postati novi aspekt razvoja saradnje naše dve zemlje.
Premijerka Ana Brnabić rekla je da će novi centar našim naučnicima skratiti put do informacija koje su im neophodne u borbi protiv koronavirusa.
Ovo će, što se tiče borbe protiv koronavirusa, značiti da ćemo mi moći da pratimo sve mutacije, da nećemo te informacije morati da dobijamo iz sveta, da nećemo morati da čekamo da nam drugi javljaju šta se u stvari dešava sa virusom pa onda da reagujemo, već ćemo to moći da pratimo na nivou kakvom, ja mislim, u ovom trenutku može u Evropi samo Velika Britanija, da ćemo mi to moći da radimo u našoj zemlji, na našem institutu ovde. I to će značiti mnogo za dalje lečenje obolelih od koronavirusa i za našu još uspešniju borbu protiv virusa.
Prema rečima premijerke, centar će također olakšati testiranja za sve one pacijente kojima je potrebna pomoć stručnjaka za reproduktivnu medicinu.
Ti prenatalni testovi su koštali između 600 i 700 evra. Od januara kreće obuka da u ovom centru za sekvenciranje genoma mogu da se rade NIFT testovi u Republici Srbiji, što će značiti da njihova cena bude između 200 i 300 evra umesto 600 i 700 evra, a kasnije i mnogo jeftinije. Dakle, neke stvari u koje će zaista na najpraktičniji mogući način promeniti život ljudi u Republici Srbiji.
Najsavremenija naučna rešenja konačno su dostupna i građanima Srbije, poručila je direktorka Instituta Beogradskog univerziteta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo Jelena Begović.
Jedan deo toga je precizna medicina, kako bi razvijali nove metode dijagnostike, kako bi pomogli u razrešavanju mehanizama nastanka određenih bolesti, kako bi uticali na odabir najboljih protokola na osnovu individualne genetike čoveka. S druge strane, s obzirom da je Srbija zemlja visokog biodiverziteta, moramo čuvati naše genetičke resurse apsolutno kompletne, od virusa i mikroorganizama do čoveka preko biljaka i životinja. Ideja je da kroz ovaj centar pravimo baze podataka koje će moći da koriste kako naučnici, kako industrija, sve u cilju kvalitetnije poljoprivrede i naravno, kao što sam rekla, zdravlja ljudi.
U izgradnju i opremanje Centra za sekvenciranje genoma i bioinformatiku vlada Srbije uložila je oko 5 miliona evra. Institut u okviru koga je organizovan centar ove godine obeležava 35 godina rada.
Jedno izdanje emisije U središtu pažnje, koju su realizovali producent Bojana Tufekđić, majstor tona Ivan Petrović, urednik i voditelj Ivana Pribićević. Želimo vam prijatno veče uz prvi program Radio Beograda. Naša preporuka je svakako emisija Susretanja, koja počinje za nekoliko minuta. Prijatno.